Після тих славних наших перемог став полковником у Звягелі і намісником гетьмана на Волині. А як після підписання Зборівської угоди відійшла Волинь до Польщі, а Звягель, Полонне та інші містечка стали прикордонними польськими фортецями, поїхав на козацькі землі. А зараз він тут, біля гетьмана. Але на Волині у нього лишилися приятелі. Треба їм передати, щоб піднімали людей, міщан, селян, готувалися до великої битви. Та він вам зараз сам усе розкаже. Повз вікно майнула чиясь постать, і в двері увійшов високий кремезний чоловік у шовковій черкесці борічкового кольору, з оксамитовими відлогами на рукавах. Він скинув шапку, витер широкою долонею спітніле чоло, обтрусив широченні шаровари, що спадали на жовті сап'янові чоботи, присів на лавку біля писарського столу, кинув допитливий погляд на Маркіяна та Левка і зупинив його на яринці. «То те, оце та сама Яруся, яку я колись на коліна гуцикав? Ніколи б не впізнав, як би не сказали, красуня, справжня красуня. Оце б тебе мій Іван побачив. Він у мене ого-го, який козарлюга. І ростом у мене, і вдачею. Вже сотник, а там, дивись, теж полковником стане. Після війни, як всіх ворогів з України виженемо, і весілля справили б. Треба вас познайомити». Маркіян відчув, як кров припливла йому до обличчя. От іще. Та чи вони зговорились всі? Яринку за своїх синів сватати. То Остапа їй показують, то Івана на всі заставки вихваляють. Ніби вона своєї голови не має. «Та ти не серця, пане молодче!» – засміявся полковник і плеснув Маркіяна своєю широкою долонею по спині. «Козацьку доньку ніхто не волити не сміє. Кого вона полюбить, з тим і буде. Хм, але я хотів би мати таку невісточку. Та то все пізніше. Війна закінчиться, Яринка підросте, тоді й побачимо. А зараз? А зараз Яринці та цим двом панам-молодцям треба вирушати в дорогу», – сказав Виговський. «Як там твій дім у Луцьку зберігся?» «Зберігтись, то зберігся, та тільки й поселився в ньому один шляхтич з Любліна. Значить, доведеться Яринці в іншому місці притулок шукати». «Притулок? Є у мене в Луцьку кілька вірних людей. Станіслав Козицький, Святослав Мозолевський, з Петром Головацьким ми й тепер товаришуємо. І він також полковник, і також тут, у Хмеля. Тільки зараз поїхав на кілька днів з Чигирина. Один з його маєтків – під Луцьком. У ньому живе родич полковника Антін Головацький. Чоловік свій, надійний. А він з радістю візьме у свою сім'ю доньку полковника Багнюка. Отож, найкраще їхати саме до нього. Надто оберігати тебе Головацький, певно, не зможе. Гаряча пора настає. Хай готується до прибуття козацького війська на Волинь. Але ти, Ярусю, як бачу, такий славний козак, що і сама за себе постояти зумієш. А ви, хлопці, доставите листи і допоможете там людей піднімати. Я тут написав, кому треба. Усно передайте вітання всім моїм землякам. А від мене поклоніться Луцьку, додав Виговський. Ніколи його не забуду. Скільки з ним пов'язано? Я ж таким от, як ви, вже в замковій канцелярії підписком був. Пізніше адвокатом став. Веселим я був хлопцем, вигадливим. Створили ми групу пародистів канцелярської молоді. А я в ній за старшого. Нудно було переписувати безкінечні процеси чванливої шляхти. Нудно і смішно. От молоді писарчуки і придумували собі розвагу. Робили пародійно-жартівливі записи в актових книгах. Висміювали гонор бундючих шляхтичів. Напишемо і самі шрагочемо до сліз. Ех! А потім довелось посерйознішати. 3 роки був я намісником Луцького староства. Молодість, молодість, хіба можна забути замок Люберта? Братство наше чашно-хресне. Виговський розчулено обняв усіх на прощання, прийшовся до дверей, але з канцелярії не вийшов. Там на нього чекали нагальні справи. Маркіян повернув до міської брами. Левко і Яринка за ним.